Dobar dan, pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. U vestima dana za ponedeljak 27. jun izdvajamo. Nemački ambasador u Beogradu pozvao Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Nastavljaju se masovni raketni udari ruskih snaga na gradove u Ukrajini. Zelenski traži dodatnu vojnu pomoć i nove sankcije za Rusiju. Policajac iz Novog Sada uhapšen pod optužbom za učešće u otmici i mučenju. Uspešno završeno polaganje maturskog testa iz maternjeg jezika saopštilo Ministarstvo prosvete. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zbog čega se gotovo 3 meseca od održanih parlamentarnih izbora glasanje po peti put ponavlja u mestu Veliki Trnovac na jugu Srbije. Šaip Kamberi iz koalicije Albanaca Doline i Veljko Odalović iz SPS-a razmenjuju optužbe za opstrukciju glasanja.
Zapravo oni su hteli kontrolu celog procesa, da naši članovi odbora ostanu samo kao posmatrači. I naravno mi kao učesnici nismo mogli dopustiti da proces uopšte počne.
Upravo je albanska strana bila ta koja je uzela birački spiskovi i nije htjela dozvoliti da niko drugi osim njih kontroli.
Čućete i šta malinari iz zapadne Srbije kažu o ovogodišnjoj otkupnoj ceni malina.
Cena je ekstra. Ja da sam mlad čovjek, ja bih potpisao ugovor dok sam živ za ovu cenu da je berem.
Pa cena bi trebala da ide još gore. Pošto je poskupelo sve, cena bi trebala da ide bar na 900.000 dinara da bi se uklopili.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemački ambasador u Srbiji Tomas Šip pozvao je danas Srbiju da uvede sankcije Rusiji, ocenjujući da je to između ostalog i moralni imperativ. Šip je na otvaranju konferencije Demokratija minimalni konsenzus, koju organizuje CRTA, rekao da je poslednjih godina međunarodni poredak zasnovan na pravilima pretrpeo veliki pritisak koji se povećao sa napadom Rusije na Ukrajinu, kao i da demokratske institucije u pojedinačnim zemljama trpe pritisak populista, dok je prisutan i fenomen širenja lažnih vesti. Sankcije prema Rusiji nisu usmerene prema ruskom narodu, već služe kao instrument za odbranu mira, demokratije i slobode, vrednosti na kojima je zasnovana Evropska unija, i zato zemlje poput Srbije treba da se pridruže merama i to će pomoći Srbiji da napreduje u procesu evrointegracija, ali to je i moralni imperativ, rekao je Šip. On je naglasio da Nemačka želi da Srbija postane član evropske porodice i zajednice vrednosti, što prema njegovim rečima znači jačanje vladavine prava i demokratskih institucija, a parlament je, kako je istakao, ključno mesto u demokratskim sistemima. A Ukrajina je bila jedna od glavnih tema samita grupe 7 najrazvijenijih zemalja koji se održava u Nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj. Lideri G7 obećali su danas u zajedničkom saopštenju da će nastaviti da pružaju finansijsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku Ukrajini koliko bude potrebno. Oni su izrazili duboku zabrinutost pošto je Rusija objavila da bi mogla da prebaci nuklearne rakete u Belorusiju. G7 je zatražio od Rusije da dozvoli slobodan prolaz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine da bi se izbeglo pogoršanje globalne krize sa hranom.
Hitno pozivamo Rusiju da bezuslovno prekine napade na poljoprivrednu i saobraćajnu infrastrukturu i dozvoli slobodan prolaz poljoprivrednih dobara iz ukrajinskih crnomorskih luka.
Saopštili su lideri G7. Učesnicima samita ranije danas obratio se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je zatražio protivvazdušne odbrambene sisteme, više sankcija Rusiji i bezbednosne garancije, rekao je neimenovani evropski zvaničnik, a javlja Reuters. Obraćajući se samitu u Bavarskim Alpima putem videolinka, Zelenski je također zatražio pomoć za izvoz žita iz Ukrajine i pomoć za rekonstrukciju, rekao je evropski zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman. Bela kuća je danas saopštila da Sjedinjene Države i njihovi saveznici iz G7 planiraju dalju akciju podrške Ukrajini i nove sankcije Rusiji zbog invazije na njenog suseda. Bela kuća je saopštila da će primeniti sankcije na stotine pojedinaca i entiteta, dodajući na više od 1000 već sankcionisanih ciljane kompanije u nekoliko zemalja, kao i da će uvesti carine na stotine ruskih proizvoda. Sastanak G7 održava se u danima kada ruske snage pojačavaju raketne napade na Kijev i druge gradove. Lokalne ukrajinske vlasti pozvale su stanovnike Lisičanska da hitno napuste taj grad na istoku zemlje koji napadaju ruske snage. Guverner Luganske oblasti Sergej Gajdej je situaciju u gradu okarakterisao kao vrlo tešku, ali nije naveo podatak koliko civila je ostalo u Lisičansku.
Katastrofalni projekat Ruski svet pokušava da zbriše sa svetske mape našu istoriju uništavanjem kulturnih institucija i arhitektonskih spomenika Luganske oblasti.
Napisao je Gajdej na platformi Telegram optužujući ruske snage da su već uništile više od 60 takvih institucija i spomenika u gradu. Ruske snage izvele su nove vazdušne napade na Harkov koji se nalazi na ratnoj liniji na istoku Ukrajine, javlja agencija Anadolia. Napadima je pričinjena velika šteta na infrastrukturi Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini. Prema rečima meštana Harkova, ruski napadi su posljednjih dana značajno pojačani, a tokom protekle noći su odjekivale snažne eksplozije u mnogim gradskim četvrtima. Više od 100 tela pronađeno je ispod ruševina stambene zgrade u Mariupolju, rekao je savjetnik gradonačelnika tog grada Petro Andriuščenko. On je u postu na Telegramu napisao da ruske snage ne planiraju da izvlače i sahranjuju tela nakon što je stambeni blok napadnut iz vazduha. Lučki grad je prošlog meseca pao u ruke Rusa pošto je bio gotovo uništen nakon nedelja granatiranja. A na ostale vesti sveta vratit ćemo se nešto kasnije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od 122 navijačke grupe na Zapadnom Balkanu, njih 78 svrstane su kao ultras, a od tih 78 čak 21 grupa se može smatrati huliganima, što predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik, pokazalo je danas objavljeno istraživanje Međunarodne organizacije Globalna inicijativa. Izveštaj pod nazivom Opasne igre, fudbalski huliganizam, politika i organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu među fudbalskim navijačima ističe jasnu razliku između ultrasa, strastvenih i organizovanih grupa navijača, i huligana koji se bave nasiljem i organizovanim kriminalom. Fudbal je omiljeni sport na Zapadnom Balkanu, međutim huliganizam je postao problem zbog svojih veza sa politikom, nacionalizmom, nasiljem i organizovanim kriminalom u regionu, iako ove veze nisu svugde jednake na Zapadnom Balkanu, navodi se u izveštaju. Prema rečima Saše Đorđevića, koautora izveštaja i terenskog koordinatora za Srbiju i Crnu Goru u organizaciji Globalna inicijativa, ono što zabrinjava je sve veća veza huligana i političkih struktura. Huligani na Zapadnom Balkanu su poznati po upotrebi nasilja, posebno na derbijima i protiv policije. Ono što je manje poznato je da lokalni političari ponekad koriste huligane da unaprede svoje interese, a u nekim slučajevima postoje jake veze između huligana i kriminalnih grupa, zaključuje Đorđević. Policija je uhapsila dve osobe, od kojih jednog pripadnika MUP-a, zbog sumnje da su u Bačkom Jarku oteli 22-godišnjeg mladića i fizički ga maltretirali, tražeći da im isplati 400 evra na ime nepostojećeg duga, saopštio je danas MUP Srbije. U akciji sektora unutrašnje kontrole MUP-a uhapšeni su policajac iz Novog Sada, SS, star 24 godine, i SM, star 21 godinu. Viši sud u Beogradu saopštio je da je uhapšenim pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane određen pritvor do 30 dana zbog postojanja osobenih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke. Osumnjičeni su uhapšeni u subotu po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal nakon višemesečnog predistražnog postupka u saradnji sa VBA, vojnom policijom, pripadnicima BIA i Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Oni se terete da su izvršili krivična dela udruživanja radi vršenja krivičnih dela, zloupotreba službenog položaja i zloupotreba položaja odgovornog lica.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 26. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U 33. epizodi 8. sezone Perspektiva specijal, protest protiv svega. O svemu što ih muči, beogradski studenti su razgovarali sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, aktivistom pokreta Ekološki ustanak i poslanikom u Narodnoj skupštini Srbije. Ekologija, obrazovanje, vlast, društvo, zanemarivanje mladih, ali i apatija mnogih mladih označeni su kao razlozi za zabrinutost.
Ono čemu smo mi učeni jeste da budemo pokorni, da čutimo, da se ne izdvajamo i da gledamo svoje posle. I onda se pitamo zašto mladi nisu aktivni.
Srbija je jedna tempirana ekološka bomba gde bez milosti se ljudima upada dinamitom u malinjake. Zbog tog razvoj, ako ja zovem neodrživi, nego neizdrživi razvoj Aleksandra Vučića.
Ono što mene najviše danas muči je to što kad se ja pojavim, ja hoću da kažem šta me muči, šta se dešava u mojoj neposrednoj sredini, kako ti si mali, šta ti znaš.
Šta mene muči kao mladu osobu, muči me sve. U Srbiji konkretno zaista teško da postoji aspekt koji meni kao mladoj osobi u potpunosti odgovara.
Muči me dve tačke u ikim slojima šta te muči. To svako od nas napiše, razapremo žicu, ovaj konopac, od Slavije do, dole do željezničke stanice, na štipaljke i skupimo se i kaže svako bre šta ga muči.
Slobodna Evropa u saradnji sa Nedom emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Od malog sela na jugu Srbije zavisi sastav buduće skupštine. Ni skoro tri meseca nakon parlamentarnih izbora konačni rezultati nisu poznati. Razlog je ponavljanje glasanja zbog nepravilnosti na jednom biračkom mestu u selu Veliki Trnovac kod Bujanovca. Zašto će meštani 30. juna ići na birališta po peti put, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Tri izlaska na biralište zbog nepravilnosti, a četvrti put glasanje nije ni održano zbog lažne dojave o bombi. Dosadašnji epilog sage u Velikom Trnovcu. Na biračkom mestu u osnovnoj školi Muharem Kadriju pravo glasa ima svega 1089 birača, ali njihovi glasovi određuju da li će predstavnici albanske manjine osvojiti jedini mandat u Skupštini Srbije. U ukupnoj raspodeli mandata, ako bi lista albanske zajednice dobila jednog poslanika, taj mandat bi se oduzeo Socijalističkoj partiji Srbije. Zbog toga Šaip Kamberi, koji predvodi koaliciju Albanaca doline, u izjavi za Radio Slobodna Evropa optužuje SPS da su pokušali, kako kaže, da sabotiraju glasanje 23. juna.
Da zapravo oni su hteli kontrolu celog procesa, da naši članovi odbora ostanu samo kao posmatrači. I naravno mi kao učesnici, kao mesto u kome žive Albanci, nismo mogli dopustiti da proces uopšte počne.
Sa druge strane, Veljko Odalović, član glavnog odbora SPS-a, u izjavi za Radio Slobodna Evropa negira da je njegova stranka na bilo koji način pokušavala da minira izborni dan.
Upravo je albanska strana bila ta koja je uzela birački spiskovi i nije htjela da dozvoli da niko drugi osim njih kontroli. Ovde smo bili svedoci pokušaja da se obstruira proces i da se ne dozvoli da proces uopšte počne.
Da članovi biračkog odbora u Velikom Trnovcu nisu mogli da se dogovore oko podele uloga, uočila je posmatračka misija CRTA, kaže za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević iz ove nevladine organizacije.
Kad saberemo nekvalitetan rad biračkog odbora i političke tenzije, politički interes aktera u samim izborima, onda dobijemo ono što imamo sada, a to su neuspešni izbori i stalna ponavljanja.
A kako je počelo? Parlamentarni izbori u Srbiji održani su 3. aprila. Međutim, Upravni sud u Nišu je 21. aprila naložio ponavljanje izbora u Velikom Trnovcu zbog nepravilnosti. I tada počinje serija ponavljanja. Izbori su prvi put ponovljeni 28. aprila, a potom i 27. maja. Koaliciji Albanaca doline je za ulazak u parlament potrebno 610 glasova na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu, pod uslovom da SPS ne dobije ni jedan glas, pošto bi to podiglo izborni prag. Objašnjava Šaip Kamberi.
SPS-u zašto je to važno, ne znam, jer oni imaju 31 mandat i onako. Zašto se baš sad, kad nemaju glasove, tu toliko problema prave da nama onemoguće da imamo našeg poslanika, našeg čovjeka u parlamentu, mislim da je to njega.
Socijalističku partiju Srbije mnogi pripadnici albanske zajednice i danas povezuju sa Slobodanom Miloševićem, nekadašnjim predsjednikom te stranke i prvim čovjekom Srbije tokom ratnih 90-ih i sukoba na Kosovu, gdje su srpska policija i vojska počinile brojne zločine nad kosovskim Albancima. Na izbornoj listi SPS-ovih kandidata za narodne poslanike nema ni jedne osobe iz Bujanovca. Veljko Odalović kaže da njegova stranka nije vodila kampanju u Velikom Trnovcu, ali napominje.
Mislim, nismo imali čoveka iz Velikog Trnovca na listi, ali smo jednostavno imali kampanju i u tom kraju gore, ali mislim na Vranjski okrug, tako da mi nemamo tu ni jedan problem.
Na svih 6 izbornih mesta u Velikom Trnovcu pravo glasa ima 7300 birača. Na teritoriji celog mesta živi oko 5000 ljudi, dok je jedan deo meštana u dijaspori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Nemački ambasador u Beogradu pozvao Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Nastavljaju se masovni raketni udari ruskih snaga na gradove u Ukrajini i Zelenski traži dodatnu vojnu pomoć i nove sankcije za Rusiju. Uspešno završeno polaganje maturskog testa iz maternjeg jezika saopštilo Ministarstvo prosvete. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete šta malinari iz zapadne Srbije kažu o ovogodišnjoj otkupnoj ceni malina.
Cena je ekstra. Ja da sam mlad čovjek, ja bih potpisao ugovor dok sam živ za ovu cenu da je berem.
Pa cena bi trebala da ide još gore. Pošto je poskupelo sve, cena bi trebala da ide bar na 900.000 dinara da bi se uklopili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ostalim vestima iz sveta, najmanje 155 dece je poginulo u razornom zemljotresu prošle sedmice na jugoistoku Afganistana, saopštile su danas Ukrajinske ujedinjene nacije. Organizacija UN za humanitarna pitanja saopštila je da je 250 dece povređeno u zemljotresu u planinskim selima u provincijama Paktika i Host kod granice sa Pakistanom. Talibanske vlasti u Afganistanu su saopštile da broj poginulih u zemljotresu iznosi 1150 uz stotine povređenih, dok su UN navele da je stradalo 770 ljudi, ali da se strahuje da će konačni broj žrtava biti veći. Više od 360 ljudi povređeno je tokom parade ponosa u Istanbulu, ali svi su oslobođeni tokom noći i danas posle ispitivanja, saopštili su organizatori. Vodeća LGBT asocijacija Kaos GL saopštila je da su prethodno svi događaji u vezi sa Prideom bili zabranjeni. Guverneri opština Beyoğlu i Kadikoy su izrekli zabrane navodeći bezbednost i mir kao razlog. Policija je juče zatvorila brojne ulice i stanice metroa kako bi sprečila okupljanja. Nasilno su rasterani i privedeni i novinari. Nevladina organizacija Amnesty Turska saopštila je da je zabrana izuzetno oštra i proizvoljna.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Američkog vrhovnog suda da ukine ustavnu garanciju prava na abortus dovela je do bojazni od mogućeg oštrog pomaka udesno po pitanjima koje se tiču prava u drugim ličnim slobodama, kao što su pravo na kontracepciju, istopolni brak ili prava manjina. Milioni Amerikanaca pomno prate hoće li sud ukinuti više od onoga što su pretpostavljali da su njihova ustavna prava koja su osigurale prethodne generacije, pišu svetski mediji. U presudi Vrhovnog suda SAD 24. juna, koja je poništila prava na abortus, postojala je skrivena eksplozija, ističe Financial Times. U budućim slučajevima trebalo bi da preispitamo sve materijalne presedane ovog suda u skladu sa zakonom, napisao je 74-godišnji konzervativni sudija Clarence Thomas. Tom jednom frazom, ukazuje Londonski list, sudija Thomas je izazvao strahove liberalne Amerike da će najviši sud u zemlji preokrenuti presedane koji su uspostavili ustavna prava po sličnim principima kao u slučaju Roe protiv Wade-a. Thomas je naveo tri mete, navodi list, dodajući da je reč o presudi iz 1965. koja je uspostavila pravo na kontracepciju, iz 2003. koja je razjasnila pravo na seksualni odnos sa osobom istog pola i iz 2015. koja je garantovala pristup istopolnim brakovima. Stav sudije Thomasa podigao je izglede da će uskoro biti pokrenuti novi izazovi protiv prava na korišćenje kontracepcije i istopolnih brakova, iako mnogi konzervativci kažu da su mali izgledi da Vrhovni sud preispita opšte prihvaćene odluke o tim pravima, piše Wall Street Journal. U oštrom, ali bezuspešnom neslaganju oko najnovije odluke Vrhovnog suda kojom se ukida pravo na abortus, troje sudija koje su imenovale demokrate smatraju da će odluka od 24. juna primorati Vrhovni sud da se dalje bavi žestoko spornim, moralnim i filozofskim pitanjima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. prvi dan završnog ispita, tokom koga su učenici 8. razreda polagali test iz maternjeg jezika, protekao je u najboljem redu, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kako se navodi, na današnji test iz maternjeg jezika pristupilo je 63.408 učenika, što je 99,5% od ukupnog broja prijavljenih učenika. U skladu sa operativnim planom, koji je izrađen radi nesmetanog i bezbednog sprovođenja završnog ispita u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, ove godine završni ispit učenici su polagali u 522 škole. Učenici će sutra polagati test iz matematike, dok će u sredu 29. juna rešavati kombinovani test. Članovi pregovaračkog tima iz sindikata i predstavnici Fijatovih radnika u Kragujevcu pozvani su sutra na sastanak u predsedništvu Srbije, na kome će biti pojašnjeni svi tehnički detalji u vezi sa dogovorom postignutim u subotu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, javlja Beta. Predsednik samostalnog sindikata Fijat Plastik Zoran Miljković rekao je da će na sastanku sa stručnim timom državnih organa biti postignut finalni dogovor oko realizacije socijalnog programa za radnike Fijata, koji će biti višak i da se očekuje da će 1. jula biti jasan njihov status, odnosno koliko radnika odlazi iz fabrike. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je ranije danas da očekuje finalizaciju dogovora sa francuskom kompanijom Stellantis, u čijem vlasništvu je Fiat, oko otpremnina za radnike kragujevačkog Fijata, odnosno oko dogovora o raspodjeli financija između kompanija i države. Brnabić je za televiziju Happy rekla da se nada da će Stellantis da bude fair prema radnicima i da će oni, kako je rekla, dati više. Radnici Fijata su 22. juna blokirali autoput u Beogradu, nezadovoljni socijalnim programom koji im je ponudila vlada Srbije i multinacionalna kompanija Stellantis. Nakon toga su ovog vikenda bili na pregovorima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je posle sastanka rekao da je blizu dogovor i da je država izašla u susret dobrom delu zahteva radnika.
U Srbiji je prošle godine posečeno 3,4 miliona kubnih metara drveta. 51% upotrebljeno je kao ogrevno drvo, dok je 40% posečeno za potrebe industrije, objavio je u svom najnovijem izveštaju Republički zavod za statistiku. Kako je navedeno, seča drveta u Srbiji je u 2021. u odnosu na prethodnu godinu uvećana za 6%. Ovi podaci se odnose samo na zvaničnu, odnosno dozvoljenu seču drveća, koju obavljaju državne institucije, dok je prema pisanju medija najveći problem nelegalna seča drveća, koja je daleko obimnija na godišnjem nivou i skoro po pravilu van radara institucija. Nelegalna seča dodatno pogoršava inače lošu situaciju u Srbiji kada je reč o pošumljenosti, koja je ispod evropskog proseka, a u Srbiji je najslabija u poređenju sa zemljama u okruženju. Izveštaj državnog revizora iz 2021. godine potvrđuje da je u Srbiji Vojvodina najmanje pošumljena. Kakva je situacija sa pošumljenošću u drugim regionima Srbije? Gde je procentualno najviše posečeno šuma? Pogledajte u novoj infografici na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama.
U narednim minutima idemo u Hrvatsku. Ponovljeni izbori u Splitu, drugom po veličini gradu u toj zemlji, ojačali su poziciju dojučerašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka i njegove liberalne stranke Centar. Sa gotovo 49% glasova u prvom krugu, on kao favorit ulazi u drugi krug u kojem će se sučeljavati sa HDZ-ovim kandidatom Zoranom Đogašem, koji je dobio dvostruko manje glasova. I njegova stranka značajno je ojačala poziciju u gradskom veću. Detalje donosi Enis Zebić.
Još nekoliko stotina glasova je kandidat stranke Centar Ivica Puljak mogao je biti izabran za splitskog gradonačelnika u prvom krugu ponovljenih lokalnih izbora. Međutim, nije dosegao 50% i sa 48,73% dobijenih glasova on je favorit u drugom krugu, gdje će mu za 14 dana protivnik biti nestranački kandidat sa potporom HDZ-a Zoran Đogaš, koji je dobio nepunih 26% glasova. Puljak ne sumnja u pobjedu u drugom krugu.
Sljedeće tri godine će biti godine preporoda grada Splita, radit ćemo točno ono što smo obećali građanima, a izuzetno nam je drago što su nam građani pružili ovako veliku podršku.
HDZ-ovo novo lice Zoran Đogaš bio je kandidat umjesto šefa splitskog HDZ-a Vice Mihanovića, koji se izblamirao pričom o prepisivanju doktorata, ali očito novo lice nije bilo dovoljno.
Ja sam očekivao malo bolje rezultate, ali HDZ je zapravo postigao rezultate u skladu sa onima koji su bili do sada. Međutim, koalicijski partneri gospodina Puljka su očito jako izgubili, tako da je taj tajming i to vrijeme izbora očito bio plan koji se kolegi Puljku isplatio.
Naime, u Novom gradskom vijeću nema stranaka koje su bile Puljkovi lijevi partneri u dojučerašnjoj koalicijskoj vlasti, Pametno za Dalmaciju i Možemo, koje nisu ušle u gradsko vijeće. Svega je 30% građana izišlo u nedjelju na izbore, a tko je izišao i što će to u budućnosti značiti za Puljka kao vjerojatnog pobjednika za 14 dana, za naš program govori novinarka Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
To je presudilo, izašli su Puljkovi birači, oni koji su sigurni da se na taj način šalje neka poruka. U tom slučaju doista Puljak više neće imati nikakav alibi, s obzirom na situaciju u gradskom vijeću, za eventualne propuste, nečinjenja i nove afere.
Puljak je bio izabran za splitskog gradonačelnika na redovnim lokalnim izborima u svibnju prošle godine. Međutim, njegov zamjenik Bojan Ivošević u veljači ove godine grubim se riječima obračunao sa novinarkama lokalnog dnevnika Slobodna Dalmacija. Puljak nije prihvatio zahtjeve opozicije za njegovom ostavkom. Pritisci nisu prestali, pa je Puljak zajedno sa zamjenicima dao ostavku kao i velik dio vijećnika, čime je isprovocirao raspisivanje novih izbora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Juče je u Brankovini kod Valjeva održana jubilarna privredno-turistička manifestacija Dan maline. Za najboljeg malinara proglašen je Miroslav Savić iz Donjih Leskovica. Ove godine su bile povoljne vremenske prilike, pa su prinosi i kvalitet roda odlični, a i cena od 600 dinara za kilogram je zadovoljavajuća, kažu malinari. Sa njima je juče u Brankovini razgovarala Milena Kuzmanović.
Zdravko Marinković iz Lopatnja.
Koliko imate pod malinom?
Pa otprilike od 50 do 60 ari. To imamo vilamet, pertodi i polku. Imamo tri vrste maline.
Ove godine koja je najbolje rodila?
Dobre, rodile su sve dobro. Zadovoljan sam i na prinos i na količinu. Zadovoljan sam i na cenu. Cena je ruku na srce ekstra. Ja kad govorim, ja govorim u svoje ime, ali cena je ekstra. Ja da sam mlad čovjek, ja bi potpisao ugovor dok sam živ za ovu cenu da je berem. I možda će biti ovo neki pomak da će se mladi malo zadržati u selu i da će se možda neko i vratiti ako bi se nastavio ovaj trend cene.
Cena je prilično solidna, nikada mi proizvođači nismo potpuno zadovoljni, ali zbog ogromnog ulaganja i truda i fizičkog i materijalnog i navodnjavanja, a bez navodnjavanja malina ne uspeva, veoma slabo.
Kako je sa radnom snagom ove godine, imali ljudi koji su...
Teško je, oni veliki proizvođači ne plaćaju dnevnicu solidno i do 4000 dinara.
Tako, na dan?
Da.
Koliko na dan može da dobar berač da nabere?
Pa može, ako je solidan prinos, može 50 kilograma, 60. Ja sam Matić Radivoj.
Sreten Pajić, celo gola glava, hektari 20 pod malinom. Da, zadovoljni smo rodom i vremenski uslovi su dobri.
Da. A cenom?
Pa cena bi trebala da ide još gore. Pošto je poskupelo sve, cena bi trebala da ide bar na 900.000 dinara da bi se uklopili.
Da. Jel mislite da je to realno? Da li ljudi mogu da kupe ovaj malinu za zimicu, za decu, ako je kilogram maline 1000 dinara, recimo?
Da, to je realno. Oni treba, ne moraju kupuju 2 kilograma, ne kupe kilogram. Jer za nas je to realno zato što nas to toliko košta. Mi radimo na minimalnoj zaradi.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nemački ambasador u Beogradu pozvao Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Nastavljaju se masovni raketni udari ruskih snaga na gradove u Ukrajini. Zelenski traži dodatnu vojnu pomoć i nove sankcije za Rusiju. Uspešno završeno polaganje maturskog testa iz maternjeg jezika saopštilo Ministarstvo prosvete. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Želimo vam prijetan dan.